Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Bu saatin xəbərlərini mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. İndiyə olan əsas xəbərlərimiz. Sabahdan Moskvada Qarabağ danışıqları başlayır. Amerika Rusiyanın Qarabağ danışıqlarındakı yeni cəhdlərini müdafiə eləyir. Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarəçiliyi yaxşılaşdırmaq lazımdır. Beynəlxalq böhran qrupu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair Rusiyanın təşəbbüsünü müdafiə eləyir. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak keçirdiyi gündəlik brifinqdə bildirib.
Biz kifayət qədər uzun müddətdir ki, bu problemin üzərində işləyirik. O cümlədən də ATƏT-in Minsk qrupu işləyir. Biz Moskvanın səylərini dəstəkləyirik və ümid edirik ki, bu səylər uğurla nəticələnəcək. Biz bu məsələni yaxından izləyirik.
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə noyabrın 2-sində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin birgə görüşü keçiriləcək. Görüşün təşəbbüsçüsü olan Rusiya Prezidenti bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar daha irəli mərhələyə daxil olub. Sabahda Moskvada Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri görüşəcəklər. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov məlumat verib. Noyabrın 1-də nazirlərin müzakirəsinə Qarabağ probleminin həlli üzrə danışıqlara vasitəçiliyi eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də qoşulacaqlar. Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarəçiliyi yaxşılaşdırmaq lazımdır. Beynəlxalq böhran qrupu belə deyir. Təşkilatın yeni hesabatında bildirilir ki, Azərbaycan güclü ordu yaratmaq istəyir, hərbi büdcəni artırır. Amma yaxşı ordu üçün gərək idarəçiliyi də təkmilləşdirsin. Beynəlxalq böhran qrupu hesab edir ki, Azərbaycanda orduya mülkü nəzarəti artırmaq, ordudan elitanın maraqlarının müdafiəsi üçün istifadə etmək vərdişlərinə son qoymaq niyyəti görünmür. Parlament hərbi xərclərə nəzarət eləyə bilmir. Parlamentin üzvü Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasından Zahid Oruç Beynəlxalq Böhran Qrupunun dedikləri ilə razılaşmır.
Parlamentin fəaliyyətinin artıq 3-cü ili tamam olmaq üzrədir. Onun formalaşmasının əsasları haqqında bu cür təftiş aparmağın bir mənası yoxdur. Parlament bu xalqın iradəsini təmsil edir. Məntəqələrdə və dairələrdə verilən səslər obyektiv olmuşdur və səs daima da obyektiv əsasda aparılmışdır.
Millət vəkili Zahid Oruç Rucun fikirləri idi. İran Azərbaycanlıları fəallarından Abbas Lisani azadlığa buraxılıb. Lisani 30 ay idi ki, həbsdə idi. O, 2006-cı ildə Babək qalasında yürüşün, Azərbaycanlıların mitinglərinin təşkilində İran milli təhlükəsliyinə zərbə vurmaqda günahlandırılırdı. Abbas Lisani Ərdəbil və Əhər zindanlarında saxlanıb, bu ilin martından İran Azərbaycanından 1000 kilometr uzaqda yerləşən Yəzd vilayətinə sürgün olunmuşdu. Beynəlxalq İnsan Həqləri Təşkilatı Amnesty International Abbas Lisanını vicdan məhbusu hesab edir. Onun işgəncələrə məruz qalmasından qalması ehtimalından narahatlığını bildirirdi. Lisani İranda Azərbaycanlıların ana dilində təhsil almalarını istəyir. İranda ölkə əhalisinin yarıya qədər Azərbaycanlı olsa da, Azərbaycan dilində təhsil verən məktəb yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimizi xarici məlumatlarla davam etdiririk. Amerikada prezident seçkisinə bir neçə gün qalmış keçmiş prezident Bill Clinton, prezidentliyə Demokrat Partiyasının namizədi Barack Obama ilə birlikdə seçkilər qarşısında çıxış eləyib. Onlar Florida ştatında çıxış eləyiblər. Bill Clinton vətəndaşları prezident seçkisinə gedərək Barack Obamaya səs verməyə çağırıb.
Burada sual yoxdur. Bizi quyudan çıxaracaq ən yaxşı adamı, qabiliyyəti, düşüncəsi olan adamı seçmək istəyirsinizsə, məncə seçim aydındır. Amerikanın yeni prezidenti sizin köməyinizlə senator Barack Obama olmalıdır.
Obamanın rəqibi Respublikaçı McCain dünənki çıxışında Obamanın Amerikanı terrordan qoruya biləcək qədər təcrübəli olduğuna şübhə etdiyini bildirib. Bu saata olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, növbəti xəbər buraxılışımız bir saat sonra olacaq. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi efirdə Doktor Ziyanın İşdən Sonra proqramı başlayır.
Və Hər vaxta səhər olsun Azadlıq Radiosunu dinləyənlər, Mərkəziyyə və İşdən Sonra proqramı 101.7 FM davasında siz tərəfindən dinlənməyə başlandı. İşdən sonra da bugünkü mövzular haqda məlumat verim. Beynəlxalq Böhran Qrupu Azərbaycan Ordusu haqda yazır ki, orduda demokratik dəyişikliklər ümumi demokratikləşməyə kömək edə bilər. Amma bunun ərahiddə baş verməsi mümkün deyil. Əgər Azərbaycan öz ordusunda islahatlar keçirmək istəyirsə, o, hökumət və cəmiyyətdə də ciddi dəyişikliklərə nail olmalıdır. Burada bir sual yaranır ki, demokratik ordu necə olur ümumiyyətlə? Güman ki, vətəndaş nəzarəti olan ordudan söhbət gedir. Yaxşı, onda orduya nəyə nəzarət etmək lazımdır və necə nəzarət etmək? Bu suallar ətrafında söhbət Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyası sədri Sürətin Əkbər və Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Orucla aparılacaq. Yaxın dəqiqələrdə biz bu prosesi həyata keçirəcəyik. Gələn saatda isə Bakının yeni baş planı ətrafında söhbət gedəcək. Bu proses şayəsiz ötüşmür. Şəhərin simasının dəyişməsi haqqında danışılır, amma bir qrup sakin bundan əziyyət çəkə bilər. Yoxsa çəkməyəcək? Ümumiyyətlə məqsəd xərcləri doğruldurmu? Saat 18 xəbərlərindən sonra şəhər inkişafı üzrə ekspert baş planın hazırlanmasında iştirak edən Fuad Cəfərli məsələyə aydınlığı gətirəcək. Bakıdakı canlı efir nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan isə öz fikirlərinizi və suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanım ziya@azadlıqradiosu.az. Burada elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz. Gəlin, verilişə başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyası sədri Sürətin Əkbər studiyamızdadır. Sürətin bəyər vaxtınız xeyir olsun. Salam edirəm sizi. Eyni zamanda da Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruç telefon xəttindədir. Zahid bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Minnətdaram qoşulunuza görə bizim söhbətdə. Söhbət bu dəqiqələrdə sırf bu Azərbaycan ordusu haqqında Beynəlxalq Böhran Qrupu yazdığından getməyəcək. Yəni konkret məqamı biz götürmüşük və gəlin bu saatda bu məsələni qabardaq və nəzarətdən keçirək. Dinləyicilərə sualım odur ki, orduda sizcə nəyə nəzarət etmək lazımdır? Öz fikirlərinizi 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərək bildirə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə də fikirlərinizi mobil telefonunuzdan da göndərə bilərsiniz. Sürətin bəy, sizcə Azərbaycan ordusuna nəzarət, vətəndaş nəzarəti güman ki, nəzərdə tutulur bu məsələlərdə. Nə dərəcədə mümkündür indiki vəziyyətdə və bunu həyata keçirmək üçün nələr etmək lazımdır?
Birinci onu qeyd edeyim ki, Beynəlxalq Böhran Qrupunun hesabatı ilə mən tanış oldum və böyük ölçüdə obyektiv bir hesabatdır və hökumət əgər bu tövsiyələrə əməl edərsə, öz fəaliyyətində bunu nəzərə alarsa, orduda demokratik silahatlar apararsa, Azərbaycanda silahlı qüvvələr böyük ölçüdə beynəlxalq standartlara yaxınlaşar və bu eyni zamanda ordunun döyüş qabiliyyətinin yüksəlməsinə də, orduda nizam-intizamın da yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Konkret sizin sualınıza cavabı gəldikdə isə onu demək istəyirəm ki, birincisi nəzərə almaq lazım ki, ordu cəmiyyətin bir hissəsidir. Yəni, ordunu cəmiyyətdən ayrı götürmək mümkün deyil. İkincisi də silahlı qüvvələr və onun rəhbərliyi də, konkret Azərbaycan situasiyasında müdafiə nazirliyi də hökumətin bir hissəsidir. Yəni, onu da hökumətdən, hakimiyyətdən ayrı nəzərdə tutmaq olmaz. Demokratik cəmiyyətdə təbii ki, ordu da demokratik olur. Antidemokratik cəmiyyətdə demokratik ordu mümkün deyil. Əgər hakimiyyət, hökumət xarakterizə antidemokratikdirsə, onun ordu da demokratik silahat aparmağı da mümkün deyil.
Ümumiyyətlə, nədir bu demokratik ordu anlayışı?
Demokratik ordu anlayışı dedikdə, ilk növbədə orduya mülki nəzarətin, vətəndaş nəzarətin təmin olunması deməkdir. Daha konkret dinləyicilər başa düşsünlər deyə, ordunun rəhbərliyi, müdafiə naziri mülki şəxsi olmalıdır. Yəni, bu deməkdir ki, bir tərəfdən mülki cəmiyyətin, hökumətin ordu üzərində, çünki hökuməti də demokratik cəmiyyətlərdə seçki yolu ilə məhz xalq formalaşdırır. Bu deməkdir ki, ordunun başında xalqın, cəmiyyətin seçdiyi insan durur. Yəni, seçilmiş şəxs və seçilmiş siyasi qüvvənin nümayəndəsi durur. Bu baxımdan xalq öz seçdiyi hökumət vasitəsilə orduya nəzarət eləyir. Bir. İkincisi, ordu xalqın seçdiyi parlament qarşısında hesabat verməlidir. Hesabatlıq məsələsi var burada və ordu həm cəmiyyət qarşısında və həm də onun seçdiyi parlament qarşısında və onun seçdiyi hökumət qarşısında hesabatlığı olmalıdır. Ordunun büdcəsi açıq olmalıdır. Ordu ümumiyyətlə cəmiyyətə və kütləvi informasiya vasitələrinə açıq olmalıdır. Cəmiyyət ordudan yalnız hökumət, özünün seçdiyi hökumət və parlament vasitəsilə deyil, çünki bu hökumət və parlament bəzən demokratik prinsipləri də poza bilir, eyni zamanda birbaşa kütləvi informasiya vasitələri ilə ordudan məlumat ala bilməlidir. Orduda demokratik islahatlar aparılsa, ordunun nizamnaməsi, silahlı qüvvələrin nizamnaməsi demokratikləşdirilsə, orduda xidmət edən əsgərlərin də öz ailələri ilə əlaqə imkanları, canlı təmasları artar və deyək ki, valideyn övladının hansı şəraitdə xidmət etdiyini, hansı problemlərlə üzləşdiyini vaxt itirmədən zamanında bilə bilər, məlumatlana bilər. Yəni, ümumiləşdirsək, sadələşdirsək, demokratik ordu o deməkdir ki, xalq öz seçdiyi hökuməti parlamenti vasitəsilə və birbaşa, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitəsilə orduya nəzarət edir. Ordu qapalı institutdan açıq bir institutə çevrilir.
Süleyman Əkbərin düşüncələridir bu. Zahid Oruç bizimlə telefon qaydından. Zahid bəy, nə mani olur əgər Süleyman bəyin dedikləri prizmasına yanaşsaq məsələyə? Nə mani olur bunların Azərbaycan şəraitində həyata keçməsinə?
Birinci onu qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, əgər hər hansı bir strukturun, hər hansı bir qurumun, təsisatın İslahatından söhbət gedirsə, bunu orduda həyata keçirmək son dərəcə çətindir, mürəkkəbdir, özünə məxsus cəhətləri ilə digər sferalardan son dərəcə fərqlənir. Bəlkə bir iqtisadi qərarla iqtisadi sistemdə ən müxtəlif məsələləri tənzimləmək mümkündür. Bəlkə siyasi sistemdə də konkret funksional təyinatlar üzrə səlahiyyətləri dəyətləşdirmək, idarə etməni bununla peşəkarlaşdırmaq və s. mümkündür. Amma ordu yəni bir qərarla da onu tam istədiyin vəziyyətə gətirmək də asan deyil. Baxmayaraq ki, belə qərarlarla, əmrlərlə, daxili təlimatlarla da idarə olunur. Nə üçün mən belə deyirəm? Azərbaycan ordusunun formalaşdırması düzəni, tarixi, onun keçdiyi yol və söykəndiyi ənənələr, bu gün qovuşmaq istədiyi dəyərləri göz önünə alanda, bura toplaşan insanların 10 minlərlə, bəlkə də daha böyük bir sayda olduğunu göz önünə gətirəndə və bugün qabaqçıl hərbi quruculuq modellərinin mənimsənilməsi üçün bunun hamısının insan amilinə, insan təfəkkürlərinə bağlı olduğu bir problem kimi təhlil eləyəndə onun üçün də bu məsələdə siyasi iradə var deyirik, bu yolu biz gedirik deyirik, amma eyni zamanda problemləri də tanıyırıq və bunun üçün də zaman gərəkdir, onu söyləyirik. Mən Böyrən qrupuna etirazlarım günün səhər hissəsində sizin efirdə səslənmişdi. Onda ayrı problemlər mənə söylənmişdi və yeri gəlmişkən həmin qrupun fəaliyyətinə münasibətdə mənim çox ciddi tənqidlərim var. Bu söhbətimizin mövzusu deyil.
Qaldı ki,
ümumiyyətlə, ordunun təbii ki, demokratik idarəçiliyindən danışanda, onun cəmiyyət üçün açıqlığının və hesabatlığının ən vacib şərt olduğunu qeyd eləyəndə, ordu təkcə hərbi qüvvələrin sərəncamında deyil, o cəmiyyətin təhlükəsizliyini qoruduğu kimi cəmiyyət də onun üzərində müəyyən bir nəzarət imkanlarına, hökumət, parlament və digər strukturlar hesabına malik olmalıdır. Eyni zamanda müxtəlif ictimai təsisatlarla bu əlbəttə nəzərə olaraq bir prinsip kimi son dərəcə normaldır. Mən düşünmürəm ki, hörmətli Süleyman bəyin bu fikirlərinə qarşı hakimiyyət çinanda ya hansısa bir başqa siyasi cinahlarda süngü ilə çıxsınlar. Yox, bu ideya olaraq çox normaldır və bizim beynəlxalq tədbirlərdə qatıldığımız ən müxtəlif o konferanslarda elə bundan bəhs olunur və bizim nümayəndələr də ona çox normal yanaşırlar. Amma bunu həyata keçirmək asan deyil. Azərbaycanın beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq sferasında NATO ilə qoşulduğu müxtəlif NATO ilə birgə o münasibətlərdə qoşulduğu bir neçə öhdəliklər var ki, elə həm də bunu nəzərdə tutur. Amma mülki vəzifəlini sadəcə ordu strukturunda əyləşdirməklə, bir sıra hərbi vəzifələri həmin mülki şəxslərə verməklə, biz ordunun tam şəffaf idarəçiliyini təmin edəcəyikmi? Elə bu kadrların rotasiyası, təlimatların normal dəqiq işləməsi, tabiçilik münasibətlərinin təkmil olması və s. kimi onlarla, yüzlərlə məsələ var. Ona görə mən deyirəm ki, orduya münasibətdə siyasi rəylər gərək olmasın, ordu müxalif mübarizənin hədəfi deyil, ordu bütün millətə məxsusdur, o biz sadəcə hakimiyyəti təmsil eləmir. Ona görə də bir sıra problemləri deyərkən də, gedəcəyimiz yolun göstərərkən də
bu məsələni antihakimiyyət probleminə çevirmədən, yəni bunu belə bir propaganda materialına çevirmədən problemləri deməliyik. Bəli, biz ictimai nəzarətin, parlament nəzarətinin olmağını çox istəyirik. Bu çox gərəkdir, çox mühümdür ki, bu olsun.
Bəli. Zahid Bey, amma sizin dediğinizden belə anlamaq olar mı? Əgər mümkünsə ki, problemlər kadr məsələsində də var. Daha doğrusu kadr islahatı keçirmək labüddür.
Ziya Bey, əlbəttə bu proses indinin özündə də gedir. Amma ordu qapalı struktur olduğundan, yəni bizdə daha artıq dərəcədə məhz bu siyasətə önəm verildiyindən bir çoxları cəmiyyətə çıxmır. Əksər insanlarda da belə təsəvvürlər olur ki, elə həmin kadrlar yerləri dəyişmədən və yaxud da ki, hər hansı bir səhvə, yanlışlığa ya və idarə etmə qüsuruna yol verirlərsə, elə öz yerlərində də saxlanırlar. Bu belə deyil. Amma biz deyirik ki, Britaniya ordusu, böyük tarixə malik olan ordunun özünün də həyatında bugün təkmilləşdirmələr aparırsa, cəmi bir neçə ilə malik olan və onu öndər tərəfindən əsası qoyulmuş o vahid nizamnamə prinsiplərinə, vahid komandanlığa tabi olan bu ordu kim deyir ki, islahata getməsin? Yəni, amma bunun üzərində əgər Sabina Frezer kimisi çıxıb ortalığa deyirsə ki, ordudakı vəziyyət cəmiyyətdən qaynaqlanır və ordunun durumun bir zamanlar neftdən danışırdılar, neft demokratiya təhlükə kimi götürülürdü, indi də ordunu demokratiya təhlükə kimi qələmə verməyə başlayıblar. Mən buna qarşıyam, yəni bu sözlərdən o nəticə çıxmır ki, biz deyirik, silahlı qüvvələr sektorunda hamı toxunulmazdır, hər kəs öz yerindədir, bunlar əbədi əvəz olunmaz şəxslərdir və bunların idarəçiliyi də ən yüksək ideal səviyyədədir. Ölkə başçısı hər hansı problemə yanaşmada o məsələni nəzər diqqətinə götürürsə və buna xüsus nəzarətini tətbiq eləyirsə, deməli, hər yerdəsə problem var. Biz
hiç bunu inkar edilmir. Nəzər Bey, telefon qaydına qalmanızı xahiş edirəm. Sürətin Əkbər həmçinin studiyamızdadır. Dinləyicilərin göndərdiyi fikirləri oxuyum. Sual vermişəm ki, orduda nəyə nəzarət etmək lazımdır sizcə? Bəxtiyar yazır. Güya lazım olan bütün sahələr demokratikləşib ki, qalıb ordu. Demokratik ordu olmur. Hökumətimiz necədirsə, ordu da elədir. Bunu Bəxtiyar yazır. Sənan yazır, ərzaqa nəzarət etmək lazımdır. Mən özüm görmüşdüm ki, gizirlər ərzaqları necə daşıyırdılar. Sənan bəy, hara daşıyırdılar? Bu məsələni yazmadınız. Elşən yazır, orduda birinci növbədə maliyyə nəzarət etmək lazımdır. Yəni, pullara. Napoleon demişkən, müharibə puldur, puldur və yenə də puldur. Emosional imzasıyla dinləyici yazır, orduda komandirlərin, zabitlərin və digər rütbəli şəxslərin işinə nəzarət etmək lazımdır. Bax, belə fikirlər mövcud da telefon xəttində isə Azər adlı dinləyicimiz var. Axşamınız xeyir olsun, buyurun efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir, Ziya bəy, qonaqlarınızı da salamlayıram, sizin Həttin bəy salamlayıram. Mən sizə bunu çatdırmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda siz yəqin ki, bilirsiniz, bir televiziya kanallarının birində bu əskərlikdə, hərbi xidmətdə döyülmə faktinə əlaqədar
olan. Bəli, buyurun.
Mən istəyirəm bu qonağımıza, yəni bunu çatdırım ki, yəni bu görüntüləri görsətlər. Hal-hazırda bu görüntülər, yəni mənim öz belə mobil telefonumda var. Mən hər bu görüntülərə baxanda mənim içimdə bir vətən yanğısı, bir hərbi qulluqçulara qarşı bir ürək yanğısı keçirirəm ki, yəni bizdə belə bir şeylər var, çox utandırıcı bir hallardır.
Sizdə həmin o kadrlardır göstərilən, yoxsa
bəli, internetdə bəli götürmüşəm mən, ümumiyyətlə özüm götürmüşəm, yəni şahid olun. Biz ona baxanda inanın ki, ürəyimiz daşır, dağılır ki, yəni belə bir bizdə hərbidə, yəni belə bir struktur var. Mən bunu bilmək istəyirəm ki, yəni bu televiziyalarda dedilər ki, yəni görək ki, həmin əsgərlər haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib, onlar hardasa saxlanılır. Mən xahişim budur ki, yəni bunu ictimaiyyətə biraz açıq şəkildə göstərilsin. Həqiqətən şəxslər həbs olundu, həqiqətən onların barəsində hansısa bir tədbir görüldü ki, bu gələcəkdə övladlarını bu vətənə hərbi xidmətə yollamaq arzusunda olan adamlar heç olmasa ürəkləri biraz sakitləşdirsin, bilsin ki, bu yerdə qalmadı bu uşaqların.
Azər Bey, bəs siz qeyd edirsiniz ki, orada nizamnamədən kənar münasibətlər nəzarət etmək lazımdır ki, bu münasibətlər olmasın.
Bəli, əlbəttə orada nəzarət 0 dərəcə, 0 dərəcəsindədir ki, belə bir şeylər olub.
Aydın, minnətdarım. Digər dinləyicilərə də imkan verək, zəng getsin bizə 436-77-41. İndi arzular belədir, Sürətin bəy. Ordu axı, belə deyək də, vətəndaş cəmiyyəti deyil. Yəni, bu aydın məsələdə adından da bəllidir. Hər şey açıq ola bilməz. Demokratik de indi dinleyicilerden bir yazı ki ordu demokratik ümumiyyətli ola bilməz. Nə deyirsiniz bu barədə? Hansı dərəcəyə qədər açmaq olar?
Təbii ki, burada söhbət deyək ki, silahlı qüvvələrin baş qərargahının işinin cəmiyyətə açıqlanmasından, operativ planlarından getmir. Təbii ki, hərbi sirrlərdən söhbət getmir. Söhbət birinci növbədə siyasi iradədən gedir. Diqqət edirsinizsə, NATO ilə münasibətlərdə NATO ölkəmizdən nə tələb edir? Yalnız hərbi sahədə demokratik silahların aparılması tələb olunmur. Eyni zamanda siyasi və iqtisadi sahədə də silahların aparılması tələb olunur. Çünki bu silahlar, demokratik silahlar bir-birindən bağlıdır. Siyasi, iqtisadi, hərbi silahlar bir-birini tamamlayır. Biri o birisi olmadan mümkün deyil. Birincisi, siyasi iradə olmalıdır. İkincisi, islahatlar kompleks aparılmalıdır, həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi sahədə bir-birini tamamlamalıdır. Nəyə nəzarət etmək lazımdır? İlk növbədə təbii ki, qanunvericilik bazası demokratikləşdirilməlidir. Və Zahid bəy deyir ki, orada spesifik bir qurumdur, çətinliklər var.
Spesifik qurumdur.
Təbii ki, spesifik qurumdur. Amma orduda bu demokratik islahatların aparılmasına nə mani olur ki, ordunun ali baş komandanı da eyni bir siyasi qüvvəni təmsil edir, parlament də eyni bir siyasi qüvvənin nəzarəti altındadır, hökumət də koalisyon hökumət deyil, vahid bir komandadır. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi həm dövlət başçısıdır, eyni zaman silahlı qüvvələrin ali baş komandandır, hökumətin başçısıdır, icra orqanının başçısıdır, eyni zamanda parlament tamamilə Yeni Azərbaycan Partiyasının nəzarətindədir. Nə mani olur ki, bu islahatlar aparılsın? Və əsas başlıca sual budur. Niyə bu islahatlar başlamır? Nəyə görə mülkü şəxs təyin olunmur? Nəyə görə müdafiə naziri? Nəyə görə müdafiə nazirinin və baş qərargahın səlahiyyətləri ayrılmır? Onsuz da ali, burada nə təhlükə var? Onsuz da ali baş komandan dövlət başçısıdır. Növbəti kompleks məsələlər, qanunvericilik bazasının demokratikləşməsi, sürətlə bu qanunları NATO standartlarına cavab verən, Avropa standartlarına cavab verən qanunları qəbul etmək lazımdır. Nizamnaməni, silahlı qüvvələrin nizamnaməsini demokratikləşdirmək lazımdır və təbii ki, buna uyğun da təlimatlar və əmrləri demokratikləşmək lazımdır. Nəyə nəzarət eləmək lazımdır? Niyə bunu öncədən deyirəm? Çünki sualınıza cavab vermək üçün açmaq lazımdır sualı. İlk növbədə bu qanunlar qəbul olduqdan sonra silahlı qüvvələrin qəbul olunmuş bu qanunlara, nizamnamiyə və alt sənədlərə, təlimatlara və əmrlərə uyğun fəaliyyət göstərməsinə nəzarət eləmək lazımdır. Bu nəzarəti həm Ali Baş Komandan həyata keçirməlidir, həm Mülki Müdafiə Naziri həyata keçirməlidir, həm Parlament və onun müvafiq komissiyası həyata keçirməlidir. Eyni zamanda mülki cəmiyyət və onun institutları, qeyri-hökumət təşkilatları, mətbuat və birbaşa cəmiyyət həyata keçirməlidir. Yəni qanunlara və nizamnaməyə əməl olunması məsələsinə. Bu halda indi dinləyicilərin də qaldırdığı məsələlər mən demirəm ki, tamamilə sıfırlanacaq. Amma böyük ölçüdə azalacaqdır və heç kim cəzasız qalmayacaq. Əsas məsələ budur. Əskər də, onun valideyni də, yaxını da artıq narahat olmayacaq. Birinci biləcək ki, onun orduya nəzarət var, nizamnamədən kənar halların qarşısı alınacaqdır. Hətta bu pozulsa da belə, onu qanuna zid, nizamnamə zid hərəkət cəzasız qalmayacaqdır.
Sürətin bəy, bir dinləyici ilə sizə sual yönəlib ki, bəs Avropada olan ordu bizimkindən konkret nədə fərqlənir? Misal üçün öz komandirindən şikayət edə bilərmi və hara?
Təbii ki, çox demokratikliyi ilə fərqlənir. Hətta deyək ki, hər hansı bir əmir, bilirsiniz ki, orduda yuxarıdan aşağı tabiçilik prinsipi var, iyerarxiya var. Ordunun hər hansı bir yüksək vəzifəli şəxsinin verdiyi əmir belə qanuna ziddirsə, nizamına ziddirsə, əskər onu yerinə yetirməyə bilər.
Belə hüququ var.
Belə hüququ var. Yerinə yetirməyə bilər qanuna ziddirsə və bundan şikayət etmək hüququ var. Əslində, indi Azərbaycan ordusunda da formal olaraq, deyək ki, hər hansı bir nizamnaməyə zidd və ya qanuna zidd əməldən əskərin belə, çavuşun belə, aşağı rütbəli zabitlərin belə şikayət etmək hüququ var. Sadəcə olaraq, ordu qapalı institut olduğuna görə, cinayətlər gizlədildiyinə görə, cəzasızlıq şəraiti hökm sürdüyünə görə, korrupsiya hökm sürdüyünə görə, hətta qanuna zidd əməllər olduqda belə onlar şikayət etməkdən, cəmiyyətə məlumat verməkdən qorxurlar. Bunu faktlar atıldıqca da, bəzi məhkəmə işləri gedəndə də cəmiyyətdə görür.
Sürətin Əkbərin dedikləri də bu. Dinləyici var telefon xəttində Zülfüqar. Bəy, axşamınız xeyir olsun. Buyurun, Firdəs.
Hər vaxt xeyir, axşamınız xeyir.
Qısaca olaraq, oradan nəyə nəzarət etmək lazım?
Sürətin bəy, salamlayıram. Fikrimi qısaca deyəcəm mən. Xahiş edirəm, sözümü kəsməyin.
Buyurun.
Mən hərbi hissələrdə birincisi o əsgərin qidasına fikir verməlidir. Necə? Mən özümlə götürürəm ki, 2000-ci ildə mən səhət olmuşam. Bizə yoxlama gələndə elə yemək verirdilər ki, valla yeməyi evdə də yox idi. Amma o yoxlama gedəndən sonra elə həmin kimi, necə əsgər yeməyi belə. Birincisi qidasına, ikincisi onun məzuniyyətinə fikir vermək lazım. Necə? Pulum var günü köhnə puluna, iki şirvan idi. Pulum var gedəsən 30 qəyə, pulun yoxdur ki, məzuniyyət yoxdur ki. Üçüncüsü də ki, əsgəri valideynlərlə görüşünə fikir. Mən əmoğlu Biləcərdə daxili qoşunlarda əsgər istəyirdi. Mən onunla getmişdim görüşə. Deyilə komandir gəldi, əstəğfurullah, elə bir komandir Allahdır. Damat qalıb yağışın altında, komandir gələk gedə, ondan sonra görüş verir. Damat içindən dırnağından uşaq böyüdür, 18 yaşına çatan kimi gəlir, verin uşaq bizindir. Aparır sonra, valideyn də gəlir, qalır çöllərdə, 300 kilometr yol gəlir rayonuna, gəlir görüşməyə, ona da imkan vermirlər. Buna nəzarət olmalıdır.
Aydın. Sağ olun. Minnətdarım Zülfər bəy, amma digər tərəfdən də deyəcəyim ki, unutmayın ki, ordu xoreoqrafik belə deyək də kolleci deyil. Ki orada hər şeydə çox belə mülayim olsun. Zahid bəy, sizə dinləyicilər sual ünvanlayırlar. İndi Süyətin bəyin dediklərinə də bir reaksiya bildirərsiniz. Mən bəzi fikirləri oxuyum, sonra siz deyərsiniz, sizin mövqeyinizi bildirərsiniz bu məsələdə. Nəzarətsiz orduda hər şeyə nəzarət etmək lazımdır. İlk öncə Müdafiə Nazirliyi dəyişdirilməlidir. Güman ki, bu tam şəkildə islahatı tələb edən dinləyicidir. Emosional dinləyici yenidən sual göndərib ki, Azərbaycan ordusunda insana qul, kölə kimi, insanla qul, kölə kimi davranırlar. Azərbaycan ordusu insana psixoloji cəhətdən zərbə vurur. Amma xahiş edirəm dinləyicilər, orduda nəyə nəzarət etmək lazımdır? Bu suala cavab göndərin. Orda əskərlər arasında böyük-kiçik məsələsinə fikir vermək lazımdır. Bunu Faiq yazır. Və Zahid bəy, sual sizə. Deyə bilərsinizmi ki, normal nə deməkdir? Kontura görə saldata güllə atan serjantın aqibəti necə oldu? Müdafiə Nazirliyini dəyişmək lazımdır. Bunu Müşfiq sizə ünvanlayıb bu sualı. Buyurun Zahid bəy.
Birinci olaraq onu deyim ki, siyasi iradə mövzusu ümumiyyətlə digər polemikalarda da əsas yerlərdən birini tutur. Lakin hətta neytral yerində ekspert səviyyəsində özünü aparanlar da etiraf edirlər ki, bu ölkənin liderinin baxışlar sistemi Azərbaycanı güclü təhlükəsizlik şəraitində yaşayan, təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə təmin olunan bir dövlətə çevirmək modelidir. O, bu düşüncələri nəinki daşıyır, ötən dövrlər ərzində də bunu həyata keçirmək üçün yetərincə adımlar atıbdır. Və mən sizə tam səmiyyətlə deyirəm, bir siyasət adamı kimi və ya bir parlament üzvü kimi demirəm bunu. Ayrılıqda olduqda çox sevinirəm ki, mənim ölkəmin lideri, dövlət başçısı məhz cənab İlham Əliyevdir. Çünki onun baxışlar sistemi həmin o NATO-nun qabaqçıl dünyanın o dəyərlərinə bağlıdır, yaxındır və onun eynidir və onun o hədəf uğrunda da o böyük bir yol başlanıbdır. İndi bunun NATO-ya biraz yaxın olduq ya uzaq olduq, hansı digər qüvvələrə yaxınlıq filan, bu ayrı bir söhbətlərin mövzusudur, bu yenə də siyasətdir. Bəli. Qaldı məsələnin başqa tərəfinə. Azərbaycanda qarşıdakı dövr üçün hərbi quruculuğun komponentlərini özündə ifadə edən strateji müdafiə icmalı hazırlanmışdır və inşallah 2009-cu ildən başlayaraq o daha fəal şəkildə həyata keçiriləcəkdir və belə olan təqdirdə burada qeyd olunan ayrı-ayrı prinsiplərin, yəni təlimatların daha dəqiq olması, rotasiyanın normal aparılması, zabit və əskər münasibətlərinin normal səviyyədə qurması, ümumiyyətlə ordu sferasında hüquqi münasibətlərin bərqərar olması üçün bunun çox ciddi köməyi olacaqdır. Bəs strateji müdafiə icmalı və o islahatlar proqramının üçün bütün bu məqamlar özünün ifadəsini tapıbdır. Amma burada soruşuldu ki, nə mani olur ki, hamısı eyni siyasi qüvvəni və əqidəni daşıyan insanlardırsa, hökumətə və yaxud da ki, müdafiə sektoruna bir əmr verməklə də bu problemlərin hamısını yoluna qoymaq olar. Bilirsiniz, məsələn, yaxın ölkələrin, MDB məkanında olan ölkələrin xüsusilə də eyni dəyərlərə cəhd edən Gürcüstanın həyatında mən deyim olar bunu necə eləyiblər. Görün, bu asandırmı və effektlidirmi? Onlar Sovet generalların böyük əksəriyyətini sadəcə qovublar. Bir qismini isə barışanları aşağı rütbəyə və daha başqa işlərə keçiriblər. Və bunların malik olduqları xüsusiyyətlərin, ənənələrin, sovet hərb stereotiplərinin bunların hərbi quruculuq düşüncələrinə yaxın olmadığından onlara qarşı ayrı davranışlar göstəriblər. Mən bilmirəm, Azərbaycanda beyin addımlar atılsaydı, bizim həmin o atılmışlara münasibətdə digər siyasi o qüvvələr nə cür davranış göstərərdilər. Qaldı deyilir ki, hər hansı bir problemə münasibətdə konkret addımlar atılmır. Məsələn, hərbi məhkəmələr, hərbi prokurorluqlar baş vermiş bu cür pozuntularla bağlı tədbirlər həyata keçirmirlər. Mən Müdafiə Komissiyasının üzvü kimi, Müdafiə və Təhlükəsizlik İdamə Komissiyasının təmsilçisi olaraq müxtəlif insanlardan məktublar alıram. Onların içərisində dəfələrlə rastlaşdığım məktublardan belə olubdur ki, yəni konkret hərbi məhkəmənin baxışında olan və ya hərbi prokurorluq tərəfindən istintaq işi gedən məsələlərdən bəhs olunur. O valideynlər müraciət edirlər ki, onların işinə yardımçı olaq. Başa düşürsünüz, yəni bunlar kiminsə haqqını tapdalayıblar. Konkret bir əskər başqasının hüququnu pozub, amma onun valideyni də müraciət edir. Və bu məsələlərin hamısı cəmiyyətə aşkar şəkildə çıxarılmır. Nədən? Çünki Azərbaycanın bu spekulyasiya predmeti deyil, yəni müharibə şəraitindədir və orduda baş verən hər hansı bu mənəvi psixoloji duruma bağlı, layiq əskər ya əskər zabit arasındakı münasibətlərin tam sıfpaqlığı cəmiyyətə çıxması, belə düşüncələr var ki, bu ordunun daxili vəziyyətinə diaqnoz qoymaq və düşmənin də bundan öz maraqları üçün dezinformasiyada, psixoloji müharibədə imkanlar vermiş olur. Ona görə bu məsələlər aşkar ortalığa çıxarılmır. Yoxsa kim düşünürsə ki, gedin hərbi məhkəmə və prokurorluğun sərəncamında görün, yəni xeyli sayda işlər var. Ona görə düşünürəm ki, bizim yəni bu sahədə mövqe ondan ibarətdir ki, qarşıdakı zamanlarda ordunun demokratikləşməsi, demokratik idarəçilik prinsiplərinin bərqərar olması, daha şəffaf idarəçiliyi və eyni zamanda cəmiyyət üçün aşkar fəaliyyət aparması imkanları artacaqdır. Amma kim düşünürsə ki, sizin söylədiyiniz kimi, ordu sadəcə elə cəmiyyətin digər, tutaq ki, birliyə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi kimi bir strukturudur, orada məsələlərin hamısını aşmaq lazımdır cəmiyyətə qərarları, bu da yanlışdır.
Zahid Bey, telefon qədində dinləyici var. Sürətin Bey də studiyamızdadır. Yusif adlı dinləyicimiz telefon qədindədir. Axşamınız xeyir olsun Yusif Bey, buyurun.
Ağabeyiniz xeyir Ziya Bey. Mən Zahid Bey'e ikidən sualım var. Əvvəl olsun Ləddin Bey'i ürəkdən salamlayayım, həmçindəsi. Zahid Bey'e ikidən sualım var. Azərbaycanın hərbi büdcəsi Gürcüstandan xeyli çoxdur. Yaxşı, Gürcüstanda kontrakt ordu yaradılırsa, bizdə niyə yaradılmır? İkincisi də, bizim iki dənə təcrübəli şahinimiz dənizdə məhv oldu. Nə o təyyarənin çatdılar, nə şahinim, yəni təyyarəçinin birini. Və dedilər ki, bu göndərilib, onun tapılıb yeşiyi, qara yeşiyi. Göndərilib, onun haqqında əlavə heç bir məlumat, özə dərin yerdə deyildi. Onu niyə çıxartmadılar? Və bu haqda sizin parlamentdə, heç olmasa komissiyamızda, məlumat oldu, olmadı. Mən minnətdarım.
Təşəkkürlər Yusuf Bey. Zahid Bey, buyurun.
Azərbaycan ordusunda kontrakt modeli müəyyən bir formada tətbiq olunmuşdur. İndi bilirsiniz ki, o insanlar da müəyyən müqaviləli müddətdə fəaliyyət aparırlar. Lakin görünür ki, dinləyicimiz dövlükdə ordunun peşəkar əsaslarla fəaliyyətindən bəhs eləyir. Ümumiyyətlə, çağırış sisteminin müəyyən bir səviyyədə imtinası ordunun, ordu fəaliyyətinin bir peşəkar əsaslarla qurulması və alternativ hərbi xidmət haqqında qanunvericiliyin tətbiqindən yaxın danışır. Bu yöndə qarşıdakı dövrdə düşünürəm ki, addımlar daha sistemli və sürətli olacaqdır. Azərbaycanın keçmiş dövrdə məhz çağırış ordusuna üstünü verməsinin də özünə məxsus əsasları vardı. Qaldı ki, bizim iki insanımızın çox qabiliyyətli, bacarıqlı təyyarəçilərin təlimlər zamanı həlak olmasına, əlbəttə bu bir hər birimizdə üzüntü doğurdu və bu hadisənin baş verilməsi doğrudan da gözlənilməz oldu. Onunla bağlı yaranmış o şəraiti izah olundu dəfələrlə ki, nə üçün onların tapılmasında çətinliklər var. Düşünürəm ki, bununla bağlı da ciddi hökmlər çıxarmaq olmaz. Bilirəm ki, o məsələ ətrafında xeyli spekulyasiyalar oldu ki, nə köhnə idi, nə təzə idi, baxışdan keçmişdi mi, yoxsa yox. Bu məsələ ilə bağlı belə mühakimələri də qəbul etmirəm.
Aydındır. Zahid Bey, Zahid Oruç telefon qədədə bizimlə, Sürətin Əkbər studiyamızın qonağıdır. Dinləyəcəyim fikirləri oxuyayım, Sürətin Bey, sonra siz deyərsiniz. Ordumuz hep sana kim bir şeydir, yazır dinləyici. Demokratik dəyişikliklər bizim ordunu tam dağıdar. Bax belə bir
ordunu dağda yoxsa həbsxananı da.
Güman ki belə bir fikirlə göndərib bilmirəm. Xalid yazır, Azərbaycanda ordu yoxdur. Bizdə korrupsiyaya bulaşmış generalitetlər, on minlərlə hüquqsuz əşya kimi istifadə olunan əskərlər var. Bunu Xalid yazır. Təbii fikir Azərbaycan ordusunun strukturunda, komanda heyətində, nizamnaməsində ciddi dəyişiklik edilməlidir. Bunu Elşən adı dinləyicimiz yazır. Aydın yazır ki, sözdə hər şey gözəldir, amma işdə və burada üç nöqtə qoyulur. Və elektron məktub gəlib mənə, İsmail yazır. Bugün Azərbaycan ordusunda çoxları çağırışla bağlı problemlərdən və bunun ətrafındakı məsələlərdən danışırlar. Ancaq yaddan çıxarırlar ki, ən böyük problemlərdən biri də onun zabit heyəti ilə bağlıdır. Təqribən 25-30 min nəfər zabit heyəti var. Mövcud qanuna görə 20 il hərbidə qulluq etmiş zabit öz ərizəsi ilə təxris edilə bilər. Ancaq bunu həyata keçirmirlər. Ona görə ki, həmin zabitlərə verilən pensiya Müdafiə Nazirliyinin büdcəsindən verilir. Ona görə də bugün 20-22 il qulluq etmiş zabitlərin ordudan təxris edilməsi üçün rüşvətin qiyməti 8-10 minə qalxıb. Bunu məhkəmə yolu ilə həll etmək istəyən zabitləri ya Naxçıvana göndərməklə ya da həbslə hədələyirlər. Bunun iki bariz nümunəsi son bir ildə baş verir. Yani,
bunu mən bu məsələyə toxundum. Görürsünüz də necə hallar baş verir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu təbii ki ordudur. Mən razıyam ki bu
nəzarət.
Orduya nəzarətdir və bu siyasi məsələ deyil. Amma çox təəssüf ki Zahid bəy hər çıxışın öncəsində bir sanki seçki kampaniyasında çıxış edirmiş kimi siyasi çıxış edir və hakimiyyəti müdafiə etməyə çalışır. Məsələyə peşəkar yanaşmaq lazımdır. Orduya nəzarət dedikdə ilk növbədə bir daha təkrarlayıram. Qanunlara, nizamnaməyə, təlimatlara necə əməl olunduğuna nəzarət etmək lazımdır. Bu nəzarət olsa ayrı-ayrı problemlər və hallar ki sadalanır. Onlar da qanun və nizamnamə çərçivəsində həll olunar. Bu problemlər üzə çıxmaz. İkincisi ordunun büdcəsinə çox ciddi nəzarət olmalıdır ki, bu ayrılan milyardlar hara xərclənir, necə xərclənir, hansı effektivlik dərəcəsi var burada. Bu çox mühüm bir məsələdir. Yəni xalq bilməlidir ki, vergi ödəyən, vergi verən bilməlidir ki, onun pulu ödədiyi vergi hara xərclənir. Korrupsiyonun cibinə gedir, cinayətkarın cibinə gedir, yoxsa gerçəkdən də ordunun möhkəmləməsinə gedir. Burada təbii ki, əsasən ailələri, əsgər yaxınlarını narahat edən suallar var. Ona görə də onlar ərzağa nəzarət, görüşə nəzarət məsələlərini qaldırırlar. Bu tamamilə haqlıdır, çünki bu yüz minlərlə, milyonlarla insanı narahat edən məsələlərdir. Orduda islahatlar aparmaq üçün orduda birin ilk növbədə kadr islahatına ciddi ehtiyac var. Necə ki, Sovet məktəbini keçmiş, demoralizasiya olmuş Sovetin son dövrlərində insanlar var, alkoqalizmə qurşanmış, cinayət əməllərinə qurşanmış, korrupsiya qurşanmış insanlar var. Onlar orduda islahatların aparılmasına imkan verməyəcəklər. Hətta qanunlar dəyişilsə belə, nizamnamələr dəyişilsə belə, onu icra edən həmin şəxslər olacaq. O şəxslər həm islahatların qarşısını alacaqlar, həm qanunvericilik islahatlarının tətbiqin qarşısını alacaqlar. Eyni zamanda NATO təlimi keçmiş, Türkiyədə təhsil almış kadrların önə çıxmasının qarşısını alacaqdır. Təbii ki, indi orduda şərti olaraq bölünmə var. Sovet məktəbini keçənlər var və eyni zamanda NATO məktəbini Türkiyənin də nəzər alsaq bir NATO ölkəsidir. NATO məktəbini keçən insanlar var. Bu insanların orduda irəliləməsinə, qabağa getməsinə maneçilik törədirlər. Orduda yaşlı nəslin saxlanmasının bir səbəbi də budur ki, orduda Rus təsiri də var və bu Rus təsiri və Rus təhsilli zabitlər NATO təhsilli zabitlərin irəli keçməsinə imkan vermirlər. Və buna görə də yenə də gəlir siyasi iradə məsələsinə. Siyasi, çünki siyasi iradə olmasa nə bu islahatlara başlamaq mümkündür, nə də bu kadr dəyişikliklərinə başlamaq mümkündür. Çünki bu kadr dəyişikliyi bilirsiniz, hamısı təyinatlandı, sərəncamlandı. Orduda ən ciddi məsələlərdən biri də ordunun mətbuat üçün açıq olmasıdır. Siz diqqət yetirirsinizsə, siz də daxil olmaqla ordudan informasiyaları almaq necə ciddi çətinliklərlə, süni maneələrlə üzləşir və çox gözəl də bir bəhanələri var dırnaq arası. Ordu qapalı bir müəssisədir, biz müharibə şəraitindəyik, müharibə şəraitində olan bir ölkə əksinə imkan verməməlidir ki, orduda bu hallar olsun. Ordunu zəiflədən bu halların mətbuata çıxması deyil. Ordunu zəiflədən bu halların gizlədilməsidir. Çünki gizlədildikcə problem böyüyür, ağırlaşır, həlli getdikcə daha da çətinləşir. Əksinə, üzə çıxdıqca görürsünüz bir dənə mobil telefona çəkilmiş çarxın yayılması necə böyük əksada verib. Həm hakimiyyət məcburdur buna reaksiya versin, həm parlament, həm kütləvi informasiya vasitələri, bütövlükdə cəmiyyət, eyni zamanda hərbi prokurorluq da işə qoşulubdur. Yəni bu faktın özü də göstərir ki, əksinə əgər hakimiyyət ordu rəhbərliyi maraqlıdırsa ki, orduda bu neqativ hallar ardan qalsın, əksinə cəmiyyətdən yardım istəməlidir. Kütləvi informasiya vasitələrindən, qeyri-hökumət təşkilatlarından yardım istəməlidir ki, bu problemlərin ardan qaldırılmasında onlara informasiya dəstəyi versinlər. Tam əksini biz şahid oluruq. İlk atılan addım nə olur? Mobil telefonların qadağan olunması. İndiki dövrdə bu mümkün deyil. Yəni, informasiya texnologiyaları o qədər inkişaf edib ki, hətta deyək ki, lap əsgərdən mobil telefonlar yığıldı. Problem bəyər həllini tapacaqmı? Sabah narazı zabitlər bu informasiyanı ötürəcəklər. Yəni, əsas odur ki, mən çox müsbət hal kimi qarşılayıram ki, nəhayət Azərbaycan cəmiyyəti və ordusu da problemlərini müzakirə etməyə başlayıb, problemləri cəmiyyətə çıxarmağa, kütləvi informasiya vasitələrinə çıxarmağa başlayıb. Mən buna çox müsbət halcım var.
Sürətən Əkbər, studiyamızdadır. Buyurun, Zahid bəy. Mən də xahiş edirəm, mən biraz məsələləri oxuyum və sizə söz verim, çünki dinləyiciləri də biraz haqlarını pozmayaq, necə deyərlər. Tural yazır, bu ordunun büdcəsi son 5 ildə 163 milyondan 1,5 milyarda da artıb. Bəs heç bir millət vəkili düşünür ki, zabit heyətinin neçə faizinin mənzili var? Axayda 1000 manat almaqla belə zabit özünə Bakıda 2 otaqlı mənzil almaq üçün ayda 500 manat belə geri atsa, demək ona ən yaxşı halda 130-150 ay və 13-15 il lazımdır. Vətənə qulluq etməyin sağolu budurmu? Buyurun Zahid bəy.
Bu siyasət həyata keçirilir və həmin dinləyici də bilsin ki, onlarla, yüzlərlə zabit bu cür mənzillərlə təmin olunurlar və ötən ildə qəbul olmuş bir sıra qanunvericilik aktlarında və dövlət rəhbərliyinin bu siyasətdə, yəni maliyyə vəsaitlərinin artırılmasında qərarları da ona bağlı idi ki, həqiqətən də zabitlərin və ümumiyyətlə ordu sferasında çalışan hərbi qulluqçuların sosial şəraiti yaxşılaşdırılsın. Bu, ordu quruculuğunun ən mühüm komponentidir və məhz bu dönəmdə bu işlər həyata keçirilə bilir. Amma, hörmətli Sülədin bəy məni hakimiyyəti müdafiə etməkdə və siyasətə varmaqda ittiham etdi, qınadı birə demək mümkündürsə. Mənim bu siyasi əqdərdən gələn, deyək ki, borcumdur bu müdafiə, lakin bir vətəndaşlıq və bir millətin evladı olmaq da borcum var ki, bu mənada məsələlərə dəqiq baxaq. Bax, siyasi iradə söhbəti üçüncü dəfədir artıq üzərinə qayıdılır. Bir ölkənin müdafiə sənayesi nazirliyini yaradaraq, onun başqa ölkələrdən hərbi asılıqlarına, hər hansı məhsul hazırlıqlarına, hərbi üçün gərəkən digər ən müxtəlif çeşidli resursların hazırlıq, deyək, asılıqına son qoymaq siyasi iradə göstərisi deyil, bəs nədir? Minlərlə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin təmsilçisi hər il NATO proqramında və digər beynəlxalq hərbi, məsələn, Marshall Mərkəzinin və digər proqramlarında iştirak edirlər. Bu iradənin göstərisi deyil. Türkiyə ilə birgə hərbi müttəfiqlik münasibətlərindən irəli gələn və Türkiyə Generalitetinin Azərbaycanda onların eqidası altında hazırlığından, Ali Hərbi Məktəbdəki fəaliyyətindən, müxtəlif hərbi hissələrdəki fəaliyyətindən gembol danışmaq mümkündür. Bu, siyasi iradənin göstərisi deyildim, ordunun peşəkar əsaslarla qurulması üçün. Mən onlarla bu cür misallar gətirə bilərəm. Ali Hərbi Məktəbinlə bağlı ötən dəfə biz yenə də Sülədin Əkbərlə bir başqa efirdə diskusiya aparırdıq. Orada çalışan insanların bizdən sorduğu bircə məsələ idi. Ordunu pisliyərkən, nəyisə qüsurlardan danışarkən, burada çalışan 10 illərlə zəhməti olan insanların əziyyətinin üzərindən xərç çəkməyin. Orduda olan peşəkarların üzərindən bu şəkildə xərç çəkməyin. Yəni ordunu sadəcə iki əskərin arasındakı davaya görə ya bir internetdə yayılmış hər hansı bir çəkilişin əsasında onun gücünü qiymətləndirmək olmaz. Biz deyirik ki, böyük bir yol keçilibdir. Hərbi quruculuq üçün sıfırdan başlanan, bir-birini tanımayan, vahid komandanlığa tabi olmayan, yenə də bizim həmsöhbətimiz deməsin siyasətə varıram. Bu mərhələlərdən gəlib bu ordu və bunun real bazası da mövcud deyildi. Onun quruculuq modelləri də, proqramları da, əməliyyat üçün taktiki planları da və s. İndi gedin görün, ən qabaqçıl Avropa ölkəsinin hərbi təhsil modelləri əsasında Azərbaycan əskəri hazırlanır ya onun zabiti hazırlanır. Niyə bu bunları qiymətləndirmək istəməyək? Azərbaycanın kifayət qədər nümunəvi hissələri var. Orada doğrudan da bütün şərait normaldır.
O cümleden onun daxili koşullarında. İndi bir hissəyə, bir hissədə baş vermiş məsələlə, ölkənin 10 minlərlə deyirəm. Ama Süleyman Bey təhlükəsizlik sektorunu təmsil edən bir insandır və keçmişdə mötəbər vəzifə tutub. Bilir ki, nə qədər insandır. Və bunların içərisində baş vermiş hadisəyələ, bu diagnoz qoyub bütün bu insanların necə deyirlər, fəaliyyətindən necə imtina eləmək olar? Ya onun üzərinə necə xərcləmək olar? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın prezidenti ölkənin təhlükəsizliyinin daha yaxşı səviyyədə qurulması üçün ciddi adımlar atmaqdadır və qarşıdakı dövrdə artıq ordudakı islahatlar üçün daha böyük zəmin formalaşıbdır. Hı-hı. Yəni bu imkanlar yaranıbdır. Keçmişdə bunun üçün zərri fundamental baza işləri həyata keçirilibdir. Onun üçün resursu yaranıb. İndi bundan sonraki dönəmdə bütün məsələlərin, yəni təlimatından tutmuş idarəçilik məsələlərinə qədər onun normal səviyyədə görülməsi üçün də işlər ortalığa gələcəkdir.
Aynı Zahid Bey, telefon xəttində qalın, sonra Süleyman Əpər studiyamızda da telefon xəttində isə Samir adlı dinləyicimiz var. Axşamınız xeyir, buyurun.
Alo, axşamınız xeyir.
Buyurun, orada da nəyə nəzarət etmək lazımdır Samir Bey sizcə?
Əvvələ deyim ki, sizinlə danışan Ramin Səfərovçun oğullarına fəxr edən Samirdir.
Buyurun,
mən sizi və sizin qonaqları salamlayıram. Deməli, orada nəyə nəzarət etmək lazımdır? Mən bu suala belə cavab verdim ki, ilk növbədə çağırışa. Yəni ən bərbad hal bu gün oğulcuya çağırışdadır. Yəni birisi ki, ildə 4 dəfə çağırış olur. Xüsusilə də iyul ayında düşmə pik səviyyə çatır da. Yəni hədsiz katastrofik bir səviyyə çatır. İlk növbədə oğulcuya çağırışda, orada çağırışa yeni düzəlişlər, yeni qaydalar edilməlidir. Yəni bu sualı mən Zahid bəyə vermək istəyirəm. Niyə parlament bu məsələni qaldırmır? Yox, qaldırmaq bir tərəfə. Niyə bunu həll eləmir? Bir sual vermək istəyirəm ki, Zahid bəy, siz özünüz hərbi xidmətdə olmuşsunuzmu? Və ya bir nazirin, elə bir nazir misal çəkə bilərsinizmi ki, onun oğlu hərbi xidmətdə olsun?
Minnətdaram Samir bəy, çox sağ olun. Zahid bəy, indi siz ikinci suala şəxsi olduğunuzu görə cavab vermədə bilərsiniz, amma hər halda çox maraqlı olardı.
Cavab verəcəm. Sünnədin bəy, reqlament üzrə növbəsidir. Mən biraz zamanı həmişə bu
tamam, xahiş edərim. Suallar sizdədir.
Bəli. Qorumağa çalışacağım.
Bəli, suallar, amma suallar sizdədir. Bu suala cavab verin, Sünnədin bəy keçəcək.
Məmnuniyyətlə. Birinci olaraq mən deyim ki, çağırış sistemində həqiqətən də qüsurların olduğu bir neçə dəfə parlamentdə də gündəmə gəlibdir. Və bununla bağlı biz müvafiq komissiyanın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsiz çağırışlarından çıxış eləmişik və etiraf eləyək ki, zamanında Biləcəridə toplanış məntəqəsi ki, çağırış məntəqəsi ki, fəaliyyət göstərirdi. Bundan imtina olunaraq bunun bütün bölgələr üzrə həyata keçirilməsi məsələsi indi həll olunub. Amma yenə də insanlardan müxtəlif şikayətlər və müraciətlər alırıq ki, hələ də insan amili ayrı-ayrı deməli, çağırış məntəqələrində özünü göstərir və bu təbii ki, elə ilk addımdaca hərbi vətənpərvərliyə də, ümumi münasibətlərə də, orduya münasibətə də təsir eləyir. Bu sahədə təkmilləşdirmə işi qarşıdakı dövrdə də davam olunmalıdır və biz elə bir sistemli, elə bir yəni insan amilindən asılı olmayan çağırış əsaslı işi həyata keçirməliyik ki, burada hansısa yerə düşmənin əhəmiyyəti olmasın. Onun müxtəlif göstəriciləri, fiziki o boy və s. kimi göstəriciləri əsasında bu işi həyata keçirsin. Qarşıdakı dövrdə mən bunları gözləyirəm. Qaldı mənə bağlı məsələ deyildi. Mən ali məktəbə 89-cu ildə daxil olmuşam və o dövrdə bilirsiniz ki, o deməli, bilavasitə hərbi kafedranın təmsilçiləri yalnız zabit kimi formalaşırdılar. Ondan sonra biz iki dəfə hərbi toplanışda olmuşuq və ehtiyatda olan zabitəm və bununla da fəxr duyuram və hərbi kafedranda kifayə qədər əla qiymətlərlə qurtarmışam. Hər halda Sergey İvanovdan fərqli olaraq Qaubitsanın nə olduğunu bilirəm. Orada haqqında kifayə qədər məlumatlıyam və təhlükəsizlik sektorunda da uzun müddətdir ki, yəni bu qanunvericilik işində tutmuş hərbi hissələrdə olmağa qədər. Və bu sektorda normal islahatların getməsi üçün də insanlardan gələn müsbət çağırışlara səs verən insanlardan biriyəm.
Minnətdaram Zahid bəy. Sürətin bəy, buyurun. Siz nə deyərsiniz bu məqamlara? Bizim bir telefon bağlantısında olacaq. Xahiş edərdim.
Biz və həm də apanentim, eyni zamanda dinləyicilər bir çox nəzarət olunan sahələrə toxundular, amma hələlik toxunmadığımız bir sıra sahələr də var. Bu, təbii ki, ordunun sosial təminatı məsələsidir. Bu məsələlər çox ciddi məsələlərdir. Sosial təminat sahəsində nəzarət. Ordunun hələ ki, biz heç toxunmuruq, ən ciddi məsələlərdən biri döyüş hazırlığına nəzarət məsələsidir. ordunun silah sursatla, texnikayla, təhsilatı məsələsinə nəzarətdir. Eyni zamanda burada hərbi xərclərin effektivliyi məsələsinə nəzarətdir. Və yeri gəlmişə onu da qeyd edim ki, hələ mən bu sahə mütəxəssis deyiləm, amma məncə mübahisəli sahədir ki, Azərbaycanda hərbi sanayi kompleksini bugün yaratmaq daha effektiv yoldur, yoxsa ki, qabaqçıl deyək ki, texnologiyalarla hazırlanmış silah və silah sistemlərinin alınması məsələsi. Çünki bilirsiniz ki, bu hərbi sahədə hərbi sirlər məsələsi var, texnologiyalar, xüsusən də yalnız hərbi texnologiyalar deyil, eyni zamanda ikili texnologiyalar da əldə etmək çox çətindir, onları hər bir ölkə qoruyur. Azərbaycan inkişaf etmiş ölkə olmadığına görə, onun hərbi sənayesi təbii ki, geridə qalmış texnologiya əsasında qurulacaqdır. Biz əsasən Sovet texnologiyası olacaq, ya deyək ki, Pakistandan, Türkiyədən və yaxud da ki, İzraildən artıq qabaqçıl sayılmayan texnologiyaları alıb gətirə bilərik və burada bu qədər milyardları qoymaq, pul xərcləmək nə qədər effektivdir, bu da mənim üçün mübahisəli məsələdir. Bir daha təkrar edirəm, mən bu sahənin mütəxəssis deyiləm, amma mən eləcək ki, bu da diskutabilini məsələdir, diskusiyalıq məsələlərdir. Orduda nəzarət məsələsi çox ciddi məsələdir və bu çox sahəli məsələdir. Əsas odur ki, bu islahatlar başlasın. Bu qanunvericilik bazası və qanunlara əməl olunması məsələsi başlasın. Bilirsiniz, artıq Azərbaycanın maliyyə imkanları da var. Ordunun sayı azaldılmalıdır. Orduda struktur dəyişikliyi aparılmalıdır. Artıq heç olmasa vaxtı çatmış, təqaüd vaxtı çatmış Sovet zabitləri təqaüdə göndərilməlidir. Yeni nəsillə müasir hərb sənətini bilən, demokratik ruhda, demokratik ölkələrin məktəblərində təhsil almış kadrlar, zabitlər irəli verilməlidir. Deyək ki, Sovet zabitinin demokratik düşüncə tərzi yoxdur axı. Deyək ki, laf qanunlar demokratikləşsin, islahat aparılsın. Onu tətbiq eləməyəcək. Tamamilə başqa bir məktəb görmüş, tamamilə başqa düşüncə sahibinə malik şəxslərdir. Yəni, islahat eyni zamanda tətbiqini nəzərdə tutur. Tətbiqini isə artıq o demokratik düşüncə tərzi olan zabitlər eləyə bilərlər. Və peşəkar orduya keçmək məsələsi. Azərbaycanın artıq maliyyə imkanları var və artıq peşəkar orduya sürətlə keçməyin vaxtıdır. Hətta maliyyə imkanları məhdud olan ölkələr belə çalışırlar ki, peşəkar orduya keçsinlər. Çünki artıq dünyada sübut olundu ki, peşəkar ordu həvəskar ordudan üstündür və bu artıq mübahisə olunmayan bir məsələdir.
Kifayət çoxlu fikirlər dinləyicilərdən belə formadadır ki, əsl ordu Türkiyə ordusudur və Türkiyə ordusunu nümunə götürmək lazımdır. Türkiyədəki əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə biz telefon əlaqəsi saxlamışıq. Mayıs bəy, axşamınız xeyir olsun.
Salam doktor bəy.
Xahiş edərdim, yaxın 2-3 dəqiqə ərzində Türkiyə ordusuna vətəndaş nəzarəti anlayışı mövcuddurmu və necə həyata keçir? Tezis formasında xahiş edərdim sizdən. Buyurun.
Doktor, burada vətəndaş nəzarətindən əvvəl ordunun özünə nəzarətindən danışmaq məncə daha doğrudur. Çünki Türkiyə ordusu öz özünə nəzarətdir. Türkiyə ordusu bütün ictimai rəy sorularında illərdən bəridir ki, Türkiyə ordusunun yeri həmişə xalqın güvəndiyi qurumlar arasında birinci yerdədir. Yəni 80-85% əhalinin vətəndaşların Türkiyə ordusuna güvənir. Bu da hardan irəli gəlir? Türkiyə ordusu əvvəla demokratik sistemin içərisində o sistemin bir parçasıdır. İkincisi, Türk ordusu nizam intizama tabi olan NATO ölkələri arasında birisi ikinci ordudur və özü özünü daim nəzarətdən keçirilən bir ordu sistemidir. Yəni bir mexanizm qurulub ki, cəmaat burada əsgəriyə uşağın göndərilini toy bayram kimi göndərir. Sizə gəlib görür sıralarda. Və ordu iki dəfə ildə Ali Hərbi Şuranın iclası keçirilir. Avqust ayında və dekabr aylarında. Ordunun özünün reqlamentine görə orada pensiyaya gedəcək adamlar məlumdur. General rütbəsi alacaq adamlar təxminən məlumdur. Rütbəsi artılacaq adamlar məlumdur. Vəzifəsi artılacaq adamlar məlumdur. Yəni orada elə bir ştat vahidləri hazırlanıb ki, kimin nə vaxt pensiyaya gedəcəyi təxminən məlumdur. Bir yerə bir neçə namizəd olmur. Xüsusən yüksək rütbəli general, ordu generalı səviyyəsində bir yerə bir neçə namizəd olmur. Xalq nəzarəti isə baxanda, əgər xalqın nəzarəti necə olur? Xalq orduya uşağın göndərəndə, əgər gedib o uşağı həqiqətən oradakı qaydaqanlara tabi olan bir şəraitdə onun yeməyi, içməyi, təlimi, hər şey normal vəziyyətdə olundan sonra bundan gözəl xalq nəzarəti ola bilməz. Və dediyim kimi ki, Türk ordusunun bəzən belə mübahisələr gelir ki, silahlı qüvvələrin baş qərargahı niyə bir baş nazirə tabi edir, hətta yeri gəlində baş nazirə tabi deyil, verilsin Müdafiə Nazirliyinin tərkibinə verilsin və biraz daha çox siyasi sistemin tabiçiliğinde olsun. Ama bu Türk ordusuyla bağlı Avrupa ülkeleri ordularına farklı olarak bir anlamda çok da narahatlığı yaratmış. Çünkü Türkiye'nin orta şerdeki ve etrafında komşularla olan münasebetinde bile bir sistem çoktan beri müenleştirilmiş bir sistemdir. Ve aynı zamanda da siyasete karışmadığı hallarda ordunun son zamanlar Hüseyin aparılan istihazlar neticesinde gizli seçildi. Ümumiyyətlə ordunun siyasete hiçbir müdafiyesi yoktur. Ve bu şeraitte de hem özünün daxili reglament ve nizamnaması itibariyle hem de gelen enenler itibariyle mesela Türk Silahlı Qüvvələri nizamnamasında yazılmır ki, quru qüvvələri komandanı Silahlı Qüvvələri baş qərargahının rəisi olur. Ama bu bir enenədir ve ordudaki bu hiyerarxiya sistemi içerisinde təxminən indi bilinir ki, 2020-ci ilə yaxınlaşanda Türkiyənin Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı kim olacaq? Bunlar hamısı ordunun xalqın gözündə həmişə ən dəyərli və ən inanılan, güvenilen bir kurum halinde satıyordu.
Aydın, minnettarım Mayıs Bey, teşekkürler.
Doktorum, benim sözüm var.
Zahid Bey, iki dəqiqə sizdə, iki dəqiqə Sürətin Bey'de. Ha, buyurun.
Üzr istəyirəm, sadəcə Mayıs Bey'in fikirləri məndə bu sözü deməyə vadar etdim.
Bəli.
İş ondadır ki, əlbəttə, Türkiyə ordusu həm tarixindən, həm gerçək bugün həyata keçirdiyi böyük hərbi əməliyyatlardan, antiterror əməliyyatlarından və s.dən, eyni zamanda döyüş ruhundan qurur doğurur. Bir şübhəsiz ki, bu bizdə də eyni qururu doğurur. Amma bilirsiniz ki, beynəlxalq aləmdə, xüsusilə də Avropa dairələrində və Türkiyənin Avropaya, Avropa Birliyinə gedən yolunda ordunun cəmiyyətdə və ya idarəçilikdəki bu çəkidə, bu çəkiyə malik olmasına da qarşı çox ciddi baskılar var, təsirlər var. Ona görə də biz indi konkret o sual qarşısında deyilik ki, baş qərargah əməliyyat şəraitini bilavasitə hazırlayan qurum kimi idarəçiliyi, Müdafiə Nazirinin digər idarəçilik strukturlarından ayrılsın və s. Amma biz o nədən danışırıq? Daha çox ondan ki, təbii ki, Azərbaycan insanı ordu üçün hazırlanmalıdır. Bu mənəvi psixoloji durum orta məktəbdən başlayır və o gələcək dövrdə də bunu tam güvənçli bir iş kimi aparması üçün Azərbaycan cəmiyyəti də çalışmalıdır, idarəçilikdə əyləşənlərdir. Və mənə gəlir ki, bu mənada belə bir xüsus olaraq əks mövqələr yoxdur ki, Azərbaycanda kimsə bunu istəməsin. Burada mənə gəlir ki, mübahisə yoxdur. Amma bunun təminatı üçün ona gediləcək yolların seçilməsində müxtəlif baxışlar ola bilər. İndi burada yenə də o məsələlərin üzərinə gəlir ki, Sovet dönəmində yer almış şəxslərin böyük əksəriyyəti mənəvi cəhətdən amaraldır, qeyri-mənəvi durumdadırlar və tamamilə özlərini xəşləyiblər, əksinə ziyan verirlər və s. İnanırsınız ki, elə insanların çoxunla tanış olub, ünsiyyətdə olanda da görürsən ki, onlar da bu qabaqçıl dəyərlərə tez qovuşmaq, normal şəraitdə onlar da xidməti fəaliyyətlərini davam eləmək istəyirlər.
Minnətdarım,
demək ki, bu insanları da asanlıqla atmaq olmaz.
Çox sağ olun, təşəkkürlər. Zahid Oruç qoşulmuşdu bizimlə söhbətə. Sürətin Bey, son dəqiqələri sizdədir.
Məhz bu məsələdə Türkiyə ordusu Azərbaycan üçün nümunə ola bilməz. Yəni, demokratik nəzarət və demokratikləşmə məsələsi. Çünki Türkiyə silahlı qüvvələrinin özünün demokratik silahlara ehtiyacı var. Türkiyədə məhz bunun nəticəsidir ki, dövrü olaraq silahlı dövlət çevrilişləri olur. Ordu birbaşa siyasətə müdaxilə edir və Türkiyənin son konstitusiyası, anayasası da məhz dövlət çevrilişindən sonra, silahlı çevrilişdən sonra qəbul edilibdir və orduya da çox böyük salahiyyət verilibdir. Eyni zamanda siyasətə birbaşa müdaxilə imkanı verib. Təsəvvür edin ki, hətta hər bir məhkəmədə də bir hərbi hakim də iştirak edirdi. Türkiyə ordusu təbii ki, silahlı qüvvələri çox parametr üzrə Azərbaycan üçün nümunə ola bilər, nümunə olmalıdır. Döyüş hazırlığı, vətənpərvərlik, böyük təcrübə və bu sahədə deyilənlərin hamısından qatılıram. Amma məhz demokratiya, demokratik nəzarət məsələsində Azərbaycan Avropa standartlarını yaxalamalıdır, Amerika Birləşmiş Ştatlarından çox şey öyrənməlidir, xüsusən də peşəkar ordu yaradılması məsələsində. Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsindən yararlanmaq lazımdır. Müəyyən məsələlərdə isə İsrail ordusunun təcrübəsindən yararlanmaq lazımdır. Çünki Azərbaycan da İsrail kimi əlverişsiz bir əhatədə yerləşən kiçik bir dövlətdir və bu baxımdan da İsrailin təcrübəsini öyrənməyə də ehtiyac var.
Sürətim, minnətdaram sizə bu günüzə görə. Zahid Bey, sizə təşəkkürümü bildirən vaxt ayırdıb qoşulunuza görə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Zahid Oruç, Milli Məclisin Delegasiya və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyası üzvü və Süleyman Əkbər, Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlığı Assosiasiyası sədri. Studiyamız qonaqları idi. Orduya vətəndaş nəzarəti haqqında danışırdı. Birazdan xəbərlər olacaq. Dalğamızda dəyişmin və növbəti saatda digər mövzu Bakının baş planı ətrafında.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.